Добра вечер на всички. С риск да ме омръзна, пак съм при вас.
Няма да ни омръзнеш, не говори за мен.
Всъщност, всичките ми планове до 2 часа бяха, че ще бъда първо в голямата църква, после с региона и накрая в орбита. Не, не казах това, вие го казахте. Просто казах, че съм и аз войник, съм подвластен на началство и власт. Така че и аз имам началник и трябва да изпълнявам волята. Аз не съм недоволен, дано вие да не сте. Ще ви споделя най-прясното, най-новото, което съм размислявал през седмицата. От дома имам 200 проповеди, но те не са за вас. Мили братя и сестри, през седмицата имах най-обилна светлина и мисли върху един много мъчен за нас текст, който ни боли сърцето от него. Това е вестта към Лаодикия. Откровение 3 глава, 14 до 22 стих. До ангела на Лаодикийската църква пиши. Това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал. Знае делата ти, че не си студен, нито топло. Няма да чета нататък. Сигурно сме слушали около 100 проповеди на тази тема. Предполагам. Всеки различно. Много силен укор, нали? Много силни думи, много знаменателни думи към Седмата църква в книгата Откровение. Към всичко това може да добавим и цитати от Духа на пророчеството. От книгата Съкровища от свидетелства, и които, за съжаление, се по-рядко четат адвентистите. На страница 316, писано 1873 година, и иначе публикувано в том 3 от свидетелства, има една статия Лаодикийската църква. Моля, чуйте няколко пасажа. Веста към Лаодикийската църква представлява едно стряскащо порицание и е приложима за Божия народ днес. Тук Бог ни показва, че веста, която трябва да бъде занесена на Неговия народ от призваните от Него проповедници, не е вест на мир и сигурност. Тя не е теоретична, а практическа във всяка подробност. Във веста към лаодикийците Божият народ е представен в състояние на безгрижна сигурност. Хората са спокойни и уверени, че имат високи духовни постижения, но не знаеш, че каква по-голяма измама може да постигне човешките умове от увереността, че са прави, а всъщност са в абсолютна грешка. Веста на верния свидетел намира Божия народ в тъжна, макар и искрена измама. Членовете му не знаят, че в очите на Бога състоянието им е окаяно. Онези, към които е отправено предупреждението, се заблуждават, че са в особено възвишено духовно състояние, но веста на верния свидетел разбива сигурността им. Той ги порицава за тяхната духовна слепота, бедността и окаяността, характерни за истинското им състояние, и това неодобрение звучи смразяващо. Свидетелството остро и строго не може да бъде грешка, тъй като този, който го изрича, е верният свидетел и неговото свидетелство е вярно. Нататък тя казва: Бог води народа си стъпка по стъпка. Християнският живот е постоянна битка и поход. Няма почивка в борбата. След това. Мнозина питат, защо са дадени всички тези укори? Нека смирят душите си пред Бога. Нека Божията благодат освети мрака и люспите ще паднат от очите им, за да разберат истинската си духовна бедност и окаяност. Тогава ще почувстват необходимостта да си купят злато, което е чистата вяра и любовта, бяла дреха, която е неопетнения характер, очистен в кръвта на техния скъп изкупител, и коури, който е Божията благодат. Всичко това ще им даде възможност да различават ясно духовните неща и да откриват греха. Тези постижения са много по-скъпи от злато. И последното. Безчувствеността ни в това време на бдение притъпява сетивата на Божия народ, за да не може да разпознае знаменията на времето. Ужасното нечестие, което властва в света, изисква да се обърне най-голямо внимание на свидетелствата, за да бъде отстранен, и грехът от църквата. Вярата е ослабнала ужасно много и само чрез упражняване може да се засили отново. И така, веста. Тежка и трудна вест, голям укор. Защо приемаме, че е за нас? Знаете ли този факт? Като оставим преките свидетелства, дадени от Бог към църквата ни, чрез сестра Вай, може да кажем на първо място, че тази вест не е била написана най-напред за нас. Някога там, преди 2000 години, в римската провинция Азия или Асия, пишат още, имаше реален град Лаодикия с реална християнска църква. Колко са били на брой, ние не знаем. Колко голяма е била, вероятно не много голяма, но тя е една от църквите, до които Божият Дух, Исус Христос, каза на Йоан да напише това послание. Йоан, когато е писал, може би не е знаел, че тази вест е адресирана и за някого другиго там във времето, християни. Да се спрем малко на първоначалното, първичното послание към онази църква там, преди близо 2000 години. Текстуалните доказателства дават предпочитание на превода да пишеш до ангела в Лаодикия. Името Лаодикия означава народ на съд или съдене на народите. И двете може да значи. По шосе се намира между Филаделфия и малоазиатския град. Всъщност до Филаделфия и малоазиатския град Лаодикия е около 60 км. И малко повече. Градът Лаодикия е бил основан от царя на селевкидите Антиох II Теос, 3 век преди Христа. Бил е наименуван в чест на жена му Лаодикия. Разположен е в долината на река Лик. Лаодикия в дните на Йоан, апостол Йоан, е била изключително добре преуспяващ търговски център. Богат град. Специализиран в производството на вълнени стоки. Той се намирал само на няколко мили от градовете Колос и Хиераполис, а в ранното време имало християни и в трите града, според Колосяни 4 глава, 13 стих. По времето, когато е написано откровението, се счита, че църквата е съществувала в този град от около 40 години. Значи вече е имало църква с традиция. Павел е написал писмо до тях, именно това е било посланието, което Бог му е разкрил за тази църква. Защото тук се казва нито студен, нито топъл. Това е било нещо, което лаодикийците до болка са познавали, защото са имали проблеми с водата. Понеже не са имали хубава вода и тяхната вода не е била хубава за пиене, имало сяра, направили от горещите минерални извори над града, които били, тръбопровод, който бил открит, за да може сярата, докато стигне до града, да се измирисва. Но проблема бил, че водата идвала буткава, хладка на пиене и в града трудно пиели вода. Така че да напишеш това, не се едно да напишеш най-голямата новина се едно, която си е или ли истина за Варна, примерно. Вие знаете. Аз съм отскоро тук. Църква Орбита е най-хубавата, може би. И така, лаодикийците са имали проблем с хладката вода, която е била познат феномен за всеки лаодикиец. Извора е бил на около 6 мили разстояние, според нашия коментар. Охлаждали се през този път топлите извори от Хиерапол, всъщност били хванати. И все пак стигали до града недостатъчно охладени и били все още отвратителни за пиене. Но това Господ използвал, за да обрисува хладкото духовно състояние на църквата. Вероятно, богата църква, защото самия град е бил богат. Колко богат? Жак Дюкан пише, че при едно опустошително земетресение, което се е случило в Римската империя, Лаодикия е изумила всички, когато само за няколко години се е възстановила, като напълно отказала помощта от Рим. Тоест, града имало толкова субсидии, данъци, богаташи, че царя на Лаодикия бързо възстановил, или кмета, бързо възстановил целия град. Това учудило всички наоколо, защото земетресението било толкова опустошително, че градовете били сринати. Става дума. Ето, мога да ви прочита за какво земетресение всъщност става дума. Само секунда. Историкът Тацит, 55-та, живял до 120-та година, се чудил в писанията си, че след опустошителното земетресение през 61-та година, Лаодикия се възстановил без каквато и да е външна помощ от римското правителство. Земята на Лаодикия била много плодородна. Вероятно чернозем или не знам какво точно. Но наоколо имало и богати пасища, пасяли много овце. Но знаете ли кое е било особено? Че били всичките черни. Лаодикия се славила с черните овце, от които произвеждала една от най-скъпите вида вълна. Черната вълна, естествено черна, не с багрила. Тоест, бил център на просперираща текстилна индустрия, както бихме казали днес. Имал и още една известност града, известен със своя износ на медицинска очна мас. Благодарение на някакви вещества, близо край изворите на тези топли извори, е имало някакви вещества, които лаодикийците са използвали за капки за очи и очна мас. И това било много ценно, защото пътуващите хора през пустините от пясъка, очите им се възпалявали и се подували. И тази очите им приличали като на едни заболявания, има такива, при които очите целите кравясват и изпъкват. Тази очна мас успокоявала мигането, защото при всяко мигане иначе се възпалявала роговицата и хората, ако не вземали мерки, било много трудно. Обикновено се промивали с зехтин и вино. Не знам дали сте чували това, както и рани, така и очи разредени с вода, разбира се. Но очната маса си била очна маса, нещо много по-ефикасно. Обаче, според Бог, тези и богатства не произлизат от правилен източник и Бог я съветва това, което тя се счита, че е най-богата, той да си го купи от нея. Златото, на фона на златото, което има, Бог казва, че то не струва, не важи духовно отношение. Да потърси едно друго злато, което не гине, което е от друго измерение, от вечността. За сметка на черните луксозни вълнени дрехи, да си потърси хубави бели дрехи, символ на правдата, на чистотата. И за сметка на онова очно масло, което може само тези очи да промива, да си купи от Бога другото масло, което промива духовния поглед. Всичко това са вести на любов. Ние винаги ги четем като нещо, което ни разрязва през кръста и цели едва ли не да ни смачка в самочувствието ни и надеждата ни за спасение едва ли не. Но това са искрени съвети, продукт на Божията любов към всеки един, тогава, някога, живееш и членуваш в тази църква. След това Исус ни го е казал директно: «Оние, които любя, аз ги изобличавам и наказвам, бъди ревностен да се покаеш». Не става дума за нищо друго, освен за голямо смирение, съпроводено с покаяние, благоразположение на сърцето, за да може Бог да даде на Лаодикия необходимите неща. Защото Божиите дарове винаги са безплатни за нас. Те се приемат с искрено, чисто сърце, което като малко дете желае да ги получи. Сега има нещо много интересно. Ето стоя на вратата и хлопам. Сигурен съм, че няма адвентист, който да не знае наизуст този текст. Ако чуя някой гласа ми, отвори вратата, ще вляза при него, ще вечерям с него и той с мене. На този, който победи, ще дам да седне с мене на моя престол, както и аз победих и седнах с отца си на неговия престол. Който има ухо, нека слуша, що говори духът към църквите. Много красива картина на обичащ ни приятел. Точните текстове на гръцки са всъщност, че Исус казва, аз вече съм застанал пред вратата. Настанил съм се там трайно. Отдавна съм там. Не знам коя е точната дума, която бих могъл да пресъздаде на български онзи купнеш, с който този наш приятел, нашия Господ и Спасител, е вече там пред вратата. Жак Дукан казва, че не е хлопане точния израз, настойчиво хлопане, нещо като почти ще изкърте вратата, така искам да ме чуеш и да вляза при теб. Нещо такова пише, че е Жак Дукан. И във всичките тези действия има една голяма настойчивост. Хайде, приятели, само отвори. Обещанието за вечеря е много скъпоценно в тази част на света и в целия Ориент, много интимно. Хората сутрин са хапвали нещо като плодчета, сушени или директно от градинката. На обед, докато са били на работа, за малко са се спирали да похапнат, но там, по тези места, истинското ядене е било над вечер, вечерята, когато е не толкова горещо, когато човек може да се отпусне, когато може да бъде заедно с дом, с приятели. На никого не е така било чудно какво е образа на вечерята, защото приятелствата винаги са били свързани с хапване, с приятна приказка около маса. Какво да кажем още? На гръцки думата е деинео, храня се, да ям ядене, особено главното или вечерно ядене. И тази дума се приемала, че дава предпочитание на приложението на този стих за великата сватбена вечеря в Откровение 19:9. Юдеите често са сравнявали блаженството на бъдещия живот с пиршество. Храненето дълго време е символизирало купнежа за окончателно съединяване. Идеята за купнеж се излъчва от всяко свещено ядене в левитския календар. Всички най-святи празници в Израел са били свързани с ядене. Когато Римокатолическата църква дошло едно време да се празнува паралелно събота и неделя. Църквата много искала да наклони нещата в полза на неделя. Направила 300 опити за това, но все не успешно. И най-накрая знаете ли какво им дошло на ум? Много просто. Да обявят всяка събота пост. А в неделя празник. Да се блажи. Това не е подействало на поколението здравопазещо събота, но подействало на децата. Децата, които свързали съботния ден, само едва ли не с гладуване, чакали да мине всяка минутка на съботата, за да дойде неделята, за да дойде празник. И така само за около век църквата успява. Колкото и да е, сме хора и обичаме да си хапваме, нали? Църквата е манипулирала по този начин, а два века по-късно, след първите промени, папата вече със своя апостолически авторитет е анатемосел и обявил за пророци на Антихриста всички, които продължават да спазват свято юдейската събота за сметка на християнската събота тире неделя. Така че ако някой ви заговори за християнската събота, това е неделя. Да бъдете сигурни, че това е неделя.
Истина път и рила жаха.
Да, така е преведено по-адвентно. Молбата на Исус, който хлопае, който чуе гласа му, да отвори вратата. Как да приемем сега тези вести за нас? Първо, откъде сме сигурни, че са за нас? Всеки един, който чете книгата Откровение, ще каже, ама защо за нас? Имаше 7 реални църкви, те си съществуваха там, в Мала Азия, в римската провинция. Бог виждаше развитието им, написа им, чрез Йоан им прати вести. Това, което е много интересно да знаем, преди да започнах тези вести, в Откровение 1 глава, 19 стих. Напиши прочие това, което си видял и що значи. И забележете сега другия израз. И това, което има да стане подире. Сега вижте как започва 4 глава. След това видях и ето врата, отворени на небето. И предишният глас, който бях чул да говори с мене като тръба, казваше: възлез тука и ще ти покаже, забележете, това, което трябва да стане подире. Какво иска да ни каже сега този много важен израз, който ми отключи разсъжденията през седмицата? Йоан беше близо 90 и няколко годишен човек, когато вероятно е написал тази книга. Може и малко по-млад е бил. Но горе-долу там, възрастен човек. Знаете, че е бил в кариерите на остров Патмос, вероятно каменни кариери, бял камък дялам, за римските палати и дворци, каторжни. При Домициан, император Домициан го там праща на галерите. Когато Йоан е чул гласа, който му говори, гласа ясно му е казал: напиши това, което виждаш и що значи, и това, което има да стане, подир това. Това означава, че най-вероятно първото видение е било за времето на Йоан. Йоан го е разбрал. Но там нататък, четвъртата глава му казва: а това, което сега ще видиш, ще стане подир това. Вероятно Йоан умря и нищо от това, което следва от четвърта глава нататък, той не го доживя. Защото Йоан не можеше да доживее описаното в следващите глави. Това бяха онези печати, така наречени, които са нападенията на различни идващи от изтока племена, които опустошиха Западната Римска империя чак в 4-5 век след Христа. Йоан не е живял толкова дълго. А е много след това да е изкарал още 10 или 20 години и е починал в Ефес. Там сега има гроб, заедно с майката на Исус Мария има гроба, един до друг са. Ако някога имаме възможност, можем да гледаме филм, че има. А който има пари, може да отида да ги види. Въпреки, че там са турски територии, има християнско и католическо попечителство на това място. Тези гробове са свещени, дори и за мюсюлманите, те не са ги осквернявали. Там те са погребани. Напук на всички поверие, че Мария е горе и може да и се молим. Тя е починала там. Йоан е погребан до нея. Какво ни дава ценно този текст? Ние не знаем как, на християните още в 200-та година им хрумва идеята, записана от един монах. Сега не знам в моя текст дали точно ще намеря, но ще ви го цитирам по памет. Още към 200-та година, т.е. само 100 години след като книгата е била написана, един монах, не казвам католически монах, тук не е имало още така ясно оформена католическа църква, католикос означава вселенска църква. А православие означава тези, които прави славят Бога, за разлика от седналите на пейки католици. Това е било начин да се разграничи източното православие от църквите, католическите църкви в 11 век, когато става голямата схизма, а също и по един правилен начин славещи Бога. Защото формалният спор за разделянето 1054 година е върху това, че католиците казват, че Святия Дух произхожда както от Отец, така и от Сина, а православните казват само от Отец, за което Исус се е молил, Отец да даде Святия Дух. Това са чисти глупости, като имаме предвид, че истинската битка, да, като имаме битка, била за власт, за земя, за пари. Но, оставим тези църковни спорове и да се насочим към нас днес. Още в 200-та година един монах пише думите, въпреки че Йоан е писал за отделните църкви, той пише за всички нас. Усеща ли се, че тези вести са натоварени с особена значимост? Но едва по времето на реформацията и по-късно се появяват първите трудове, в които се твърди, че тези вести не са само до буквалните някогашни църкви в Мала Азия. Даже не знаем до кога са съществували. По-късно те изчезват. Става голям парадокс, между другото, слушах на една проповед един чужденец, пастор, и той каза, парадоксалното е, че всички църкви, които Павел основа, днес, където е имало, днес няма църкви. А там, където не успява в Атина, днес има църква. Това е голям парадокс. Тоест, ако християнството започне и не може да се развие правилно, то умира. Някъде другаде пониква семенцето на вярата. Адвентистите са съгласни, че тези вести са били приложими както за някогашните църкви, реално там преди 2000 години, така и покриват цели последователни периоди в християнската история. И ние казваме, имаше Ефески период, имаше Пергамски период, имаше Смирненски период, имаше Филаделфийски период и дори горе-долу сме сложили и границите на тези периоди, които са условно годините. Например, условно Лаодикийския период започва някъде след 1844-50 година съм виждал. Защото за първи път и Вайт казва, че веста е приложима и за нас, нали, християните по нейно време. 1853 година е първият цитат, който тя казва, че веста вече е приложима. Малко след адвентното движение. Ако разглеждаме книгата Откровение, без да имаме идеята за този нов поглед, тогава ние бихме казали, че Йоан се намира между края на 3 стих и началото на 3 глава, последния стих, и началото на 4 глава, 1 стих. Защото той до там доживя и видя това, което е. Оттам нататък ни казва текста, ще бъде подир това бъдещето. Той не го доживя. И аз се замислих за следното. Представете си, че на една схема, нарисувана примерно с син химикал у вас, нарисувате само това, което Йоан е разбрал. Колкото и мъничко да е било то. Значи, нарисувате си реални 7 църквички и това е първото видение. Йоан е казал, сега аз съм тук. И след това Бог ми откри какво ще бъде в бъдещето. Аз няма да го доживее, но това ще топли вярата на всички църкви, когато аз им пиша в писмата, защото те ще разберат, че Бог има страхотен план и програма с нашия свят и вярата им няма да умре. Колкото и да не са разбирали, все нещо са вярвали добро, четейки тази книга, че ще стане в бъдещето. И най-накрая са четяли, че ще има новата земя, новото небе, всичко, което и ние днес се надяваме. И всичко това го нанесете с синьо в една последователност. Видението за църквите, видението за печатите, видението за тръбите и така нататък до края. Представете си сега, че с червен химикал нанесете разбирането си за книгата според този нов поглед. смисъл, че това не бяха буквални църкви, а това са цели периоди в развитието на християнската история. Това не са можели да го разберат нито в 5 век, нито в 10 век напълно, нито в 15 век, но за онези, които живеят в края на човешката история, е лесно да го проумеят. Защо? Защото като се обърнем, цялата история назад е като на длан. Представете си, че живеем в 700-та година. И как да разпределим периодите? Може да виждаме, че си подхожда някъде нещо, но как ясно да разпределим и да кажем, ето ние сме в третия период или втория период? Това би било трудно, да не кажа невъзможно. Така книгата Откровение пише Вайте с голямо значение за живеещите най-вече по времето на Йоан, както и за живеещите в последните времена. И сега вие взимате цялата новозаветна история и я разделяте на 7 части, според текстовете и описанията там, и виждате в какви исторически периоди това нещо се изпълни. И се удивявате как конкретните вести към онези църкви бяха валидни за цели периоди, през които премина християнската история. Но това, което ми хрумна, ако искате вярвайте, споделям го с вас, е, че ние правим много груба грешка като адвентисти. И тази грешка горе-долу се състои в следното. Представете си, че имате две карти. Едната е с един мащаб, другата е с втори мащаб. Вие откривате, че на втората карта, която е с 7 пъти по-голям мащаб, има петънце или има очертания, които са подобни на онази карта, където има мащаб 1:1. Тоест, и нареча нарисуваната с синьо карта и нарисуваната с червено карта, както и преди малко. И сега вие казвате, това на картата мащаб 1:1 страшно прилича на картата, където е 1:7, примерно, или 7:1. Не знам как. Друг мащаб. Взимате и изрязвате това от втората карта, тази с червеното, и го маркирате и го лепвате на картата с синьото. И стигаме до задънена улица. Вижте, във веста се казва нещо много интересно. Стоя на вратата, застанал съм отдавна там и хлопам. Който чуе гласа ми, ще вляза при него и ще вечерям заедно с него и той с мене. Който победи, ще седне с мен на моя престол, както аз победих и седнах с отца на неговия престол. И веднага след това, другото видение започва с врата, отворена на небето и престол. Много интересно. Страшно интересно. Да ви прочета първо Жак Дукан, какво казва и мисли по този въпрос. Онези, които отворят вратата на сърцето си, ще влязат заедно с Исус през вратата на небето и ще станат част от един нов ред, от един друг суверенитет, част от една нова наслада, от неща, които никой не заслужава. Интересно е, че непосредствено следващата глава започва. И видях, и ето врати отворени на небето. И с разкриването на Божия престол. Добре, първото видение свършва с идеята. Ако ти отвориш, чуеш гласа и отвориш вратата, аз ще вечерям с него, отворена врата, вечеря и сядане на престола. Веднага следващото видение говори за отворена врата, престол и малко по-късно в 19-та глава за вечерята на Агнето, в които всички са спасени, са поканени. Сватбената вечеря на Агнето. Моята идея е следната. Сега да ме разберете. Трудно е да се опише с думи. Но внимавайте, сигурно ще го разберете с Божията помощ. Ако слезем на нивото на Йоан, Йоан имаше ясни указания за това, което е видял и разбрал, и за онова, което е видял, и то ще бъде в бъдещето. И ако трябва да нарисуваме Йоан, от коя позиция гледа на нещата, би трябвало да го нарисуваме между 3 и 4 глава, защото реалните църкви той познаваше, а бъдещите събития той трябваше да ги повярва, че ще станат, защото те бяха пред бъдещето, пред него. Сега обаче, ако се замислим, че тази първа вест за църквите е приложима и за цялата християнска история, ние на тази основа разбираме, че живеем в лаодикийския период. Ако нанесем този нов мащаб върху старата карта, ние стигаме до задънено положение. Но ако не правим така, а по подобие на старата карта си зададем въпроса, къде стоим ние днес на новата карта, нарисувана с червено? Би трябвало да кажем, ние стоим в лаодикийския период, там където Йоан е стоял, в 3 глава, последните стихове. Всичко от тук нататък е все още предстоящо да стане. Пред очите ни се отваря врата с ново измерение. Изведнъж ние можем да видим, че стоящи в лаодикийския период, приемайки нещата с нови очи, изведнъж, ако отворим със смирение сърцето си, разбираме, че Божия Дух сега, този час, кани всички, които разбират цялата минала история, всички, които разбират правилно пророчествата на Откровение до тук, изведнъж да влязат в една нова действителност, да застанат заедно с Йоан там, където той е стоял, и да гледат в бъдещето. Ако с вяра отворят тая врата и направят това, още следващото видение, Откровение 4 глава, сякаш Исус ни взима и ни вкарва през отворена врата в небето, където е Божия престол, и ни поздравява цялото небе и казва, че ние вече можем да се чувстваме участници в вечерята на Агнето. Разбирате ли какво значи това? Значи това за вратата не е просто емоционален момент, искам да вляза. Това е въпрос на вяра, който нашия народ, адвентния народ, открил истината, че към Откровение може да се погледне по един нов начин. А именно, че от буквалното става дума за нещо много по-значимо, нещо много по-богато, нещо много по-важно. И ние се възприемаме именно не по първата схема, а по втората схема се възприемаме лаодикийци. То от тук нататък въпрос на вяра е да позволим от тази позиция не да смесваме нещата и да наслагваме новия мащаб върху старата карта, а да нарисуваме новата карта. Господ казва, ако чуеш гласа ми и разбереш на къде те водя всъщност, с тази илюстрация, с този мой глас, а това със сигурност е Божия глас, гласа на Исус, ти би разбрал, че като лаодикиец, ако ти се отворят очите, помните ли в цитата на Вайт казва, на църквата ще й паднат люспи. И след това казва, в това време на бдение притъпява си тилата на Божия народ, за да не може да разпознае знаменията на времето. Това е прави хватка. И очите имат някакъв проблем и не може да разпознае и знаменията на времето. Това е правят хватка, лаодикия. А казва, че познава всичко. Че познава Исус, гласа, историята, откровението, да го нарека. Моята идея, знам, че е трудно за обяснение. Тя още и на мен не е нова. Нашата грешка е била, че смесваме нещата. Ако не ги смесваме, в 4 глава, 1 стих, има ясен знак за лаодикийците, че от тук нататък това, което те са призовани да видят, което са поканени поради настойчивото хлопане на Исус да приемат, са събитията от 4, 5, 6, 7 глава, но не по онзи стар начин, а напред в бъдещето. За Лаодикиеца 4, 5, 6 глава все още по някакъв начин стоят в бъдещето. Което означава, че все едно, представете си, че всички сме били затворени в тази стая, тук сме се родили, тук сме живяли, щастливи си, че я познаваме до основи, до всяко ъгълче, и в същото време сме поканени да намерим вратата. И отваряйки я, да влезем в онова, което сме призовани да разберем. Идеята на Исус е, който чуе гласа ми и отвори, аз веднага го водя в центъра и вихара на събитията, които са основата на бъдещите събития. Къде е това? Небето. Небето. Намерим ли вратата, отворим ли я, Исус така ни грабва, че веднага през врата отворена на небето, Той ни занася там, където е Божия престол, там, където ще бъде вечерят. Братя и сестри, някой ще каже, какво толкова значимо казва пък този проповедник? Това означава, че, как да го обясня, на фантастичните филми има една врата, която като отворят, попадат в нов свят. Старги, добре, благодаря. Друго измерение. Исус казва, ако чуеш гласа ми, в същия този момент ти ще си дадеш представа, че като стоиш в Лаодикия и се обърнеш към четвърта глава, тя е още в бъдещето за Лаодикиеца, както за Йоан беше в бъдещето. Разбирате ли? Това е посоката, стрелката. И ти веднага, ако ми позволиш да ти дам този поглед за нещата, аз ще те заведа там, където е в момента вихара на събитията. Това е небето. Веднага ние биваме с вяра заведени, братя и сестри, на третото небе, там, където е Исус. И къде ще попаднем? Ако сега мога да ви кача на тази ракета на вярата, бихме директно попаднали там, където Йоан е попаднал чрез видението, чрез духа. Разбирате ли? Тая ракета е само чрез духа. Ние изведнъж бихме били обкръжени от небесния свят. Биха ни поздравили. Най-после се сетихте да минете през вратата. Биха ни казали, от кога ви чакаме? От кога искаме да проумеете събитията, които тук горе ще наредят събитията, които ще станат в бъдещето, там долу. Ние ще попаднем в огромна зала, където има престол, където има хора, където има същества, където има ангели. Ние ще попаднем в най-интересната част днес на Вселената. Божия престол, Божия съд. Да. Да. Проблема е, че ако не видим, че като лаодикийци, не всичко е минало, да не казваме, ама ние го знаем това. Не. В новата карта, тази, която условно казвам, нарисуваната с червено, сега стоим на границата, там на вратата, и ако не видим, че това, което е от четвърта глава нататък, е в бъдещето пред лаодикиеца, ние никога не можем да разберем, че тези неща се отнасят за нас. Но ако ги проумеем, ние ставаме богати. Злато, пречистено с огън, е вяра, действаща чрез любов. Белите дрехи в цялата книга Откровение са дрехите на свещеници и на мъченици. А колурия е Святия Дух, благодата, озарението, което Той може да ни даде. Ако трябва да преведа веста на Исус е следната. Ти виждаш само старото, ти виждаш само назад. Ако приемеш новия поглед, че сега ти си Йоан, погледни напред в бъдещето. Погледни и виж, и имай привилегията, както се обади сестрата, да разбереш цялата Божия програма за бъдещите събития пред Лаодикия. Разбирате ли го това? Тоест, представете си, че сега ни качват с небето, сядаме тихичко на първия ред и започваме да чуваме заседанията, изказват се святи същества, нас ни е почти страх, но Исус някак си не се усмихва и не кима с глава. И казва, казах ли ви, който отвори, ще вечеря с мене, ще му дам белите дрехи. И Исус казва, приятели, като виждате моята любов към света и това, което възнамерявам, всичкото е любов към света, не бихте ли станали мои свещеници там долу? Не бихте ли взели белите дрехи? Та дори ако трябва и по един мъченически път да свидетелствате. Няма ли да ви се озарят очите да виждате нещата, както Бог ги вижда? Пак ви казвам, голямата грешка, която сме правили, е, че на карта с един мащаб наслагваме нещо с друг мащаб и се изкривяват нещата. Не. Щом можем да разпънем понятията от буквалните седем църкви, да ги направим периоди, трябва да се замислим, че и ние като Йоан, като лаодикийци, стоим и всичко това, което следва в следващите глави, не е само онова миналото от първата карта, но то трябва да се нарисува и в новата карта по подобие на онова, което е минало. Така историята ще се повтори. Но ние имаме привилегията. Сега някой ще каже, ами ако нямаме първата карта, голямата привилегия на адвентните пионери бе, че Бог водеше адвентното движение. Бог водеше адвентните пионери и те по правилен начин разбраха пророчествата. Искам да ви попитам, ако нямате оригинала, как може да нарисувате същото в по-голям мащаб? Как ще го направите? Имате малко билетче, за да влезете ви трябва голям билет. Или имате малко ключенце, за да отключите вратата, ви трябва същото, но голямо ключе. Нямаме шанс. Нямаме шанс, ако нямаме правилно разбиране за предишното. Само който има правилното за разбиране за предишното, трябва да застане на мястото на Йоан и да види, че след като възприемаме, че има седем периода, по нов начин възприемаме, с друг поглед книгата Откровение, тогава трябва и с нов поглед да възприемем всичко идващо в четвърта, пета, шеста глави и там нататък. Дано нещичко да съм ви помогнал да мислите в тази насока. По времето на Лаодикийския период, посредством Йоан, ние сме поканени да попаднем през отворената врата на небето. И ако така разбираме книгата, сме чули гласа на Бога и сме отворили на Неговото хлопане. С Исус вече сме горе, можем да бъдем в тая заседателна зала, там където е Божия престол, горе където са нашите братя по вяра, горе в небето където ще бъде вечерята на Агнето. Помните ли, че Исус каза, твърде много съм желал да ям тая паска с вас. И като свърши тая паска, каза, а казвам ви, че няма да ям от този плод на лозата, няма да ям, няма да пие, докато не го приема с вас горе, нов, в Божието царство. Това е вечерята, за която Исус хлопа. Няма друга вечеря така хубава в Библията от Господната вечеря, но това е и сватбената вечеря на Агнето, на която Исус ще ни прислужи сам. Нали, помните пък притчата другата, където хлопа и казва, а кой е онзи блажен слуга, който стои на поста и чака, щом се върне господаря му и похлопа, да му отвори и да му прислужи. Истина ви казвам, че той е господар, като се върне, сам ще се препаши и ще прислужи на такъв слуга. Това е същия Исус, стоящ пред оная врата. Поканени сме като вярващи хора да имаме този нов поглед към книгата Откровение. Да не се зацикляме, наслагайки едното върху другото, че всичко знаем от тази книга, какво толкова. Вайт казва, когато ние като народ разберем какво казва тази книга за нас, между нас ще се види голямо пробуждане и съживление. И как ще стане, ако казваме, ми ние знаем, богати сме, забогатяхме, ние тая книга я слушаме на проповеди, смесвайки мащабите, ние се затваряме пътя да видим, че онова, което е в четвърта, пета, шеста и натам главите, е новото, бъдещето. Защо е важно да го знаем? И братя и сестри, не е ли важно да знаем бъдещето преди всички хора? Да знаем Божиите намеси? Ако небето ви каже, душо Божия, сега ще останеш ли безчувствена, като знаеш бъдещето на длан? Сега няма време да говорим какво вече се вижда с този поглед. Защото ако трябва да отворя устата и зато и 2 часа някой ще заспи посред нощ. Това ще правим на младежките часове. На младежките часове. Заповядайте вторник, който има възможност. Или друг път някой, който ще ви досажда факт. Но цялото небе ще ни каже, сега когато си чул гласа на Исус и с вяра си се качил горе, заедно чрез Йоан, и виждаш колко голямо и трескаво е приготовлението на небето и как самия Бог трепти, защото ще трябва да извърши последните събития на земята. Ти няма ли да поискаш да си свещеник на Бога, да примиряваш хората с Бога? Няма ли да искаш, дори ако трябва и да пострадаш, нали, тези бели дрехи? Няма ли да получиш, след като си видял всичко как ще бъде, този ясен поглед върху бъдещето, няма ли да поискаш да го разказваш и на другите и да им носиш тази благодат и този очен мехлен и те да видят нещата? Мили братя и сестри, Иисус иска да те направи съпричастен, не на политически борби и ежби тук, не на боричкания в този свят, не на някакви евангелизации просто или неща, които мултиплицират едни и същи крайни резултати. Иисус иска да ти подари своите планове за бъдещето. Ако ние ги проумеем, Библията казва, че това би променило Лаодикия от хладка в гореща. Вратата, на която хлопа Исус, и цялата вест на Лаодикия не трябва да се приема като емоционално послание. Вайт не казва това. Това не е, казва, една теоретична вест, която да те разчувства. Тя е практична във всичките си подробности. По памет ще цитирам опитности и видения. Вайт казва, беше ми показано, че пресяването сред Божия народ ще бъде поради непосредствените вести на верния свидетел към Лаодики. Значи Вайт казва, че ключето да бъдем пресяти или да не бъдем пресяти, как ще разберем непосредствената вест на Бог към тези, които са в Лаодики? Защо е важно? Знаете ли, че човек никога не отпада заради морални дефекти и проблеми? Ще ви цитирам текст. Той се намира малко след златния текст в Библията, както ние го наричаме, златният стих. Чуйте го. И ето що е осъждението. Хората бяха нечисти, прелюбодейци, крадци. Това ли пише? Пушеха, пиеха. Вижте, най-голямото осъждане не е това, което ние винаги си мислим. Нашите морални недостатъци, нравствени несъвършенства, страсти и какво ли още не. Най-голямото осъждение е следното. Светлината дойде на света. И човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Една църква не отпада, защото в нея има лоши хора. Ако искате, вярвайте, и Адам беше лош човек, след като загреши. И Авраам беше лош човек. Няма такива идеализирани светци. И Йов беше лош човек по своя си, но и той е имал слабости. Питайте жена му един ден. И Моисей, жена му казва, ти си ми кървав младоженец. Всичките, казва, бяха подобо какви? Подобо святи нам. Подобно страстни нам човеци. Но защо Библията ги цени и уважава тези хора, герои, и не ги дава за пример? Защото когато откриеха светлина от Бога, те я следваха. Една църква не отпада заради пороци или човек, заради грехове, заради морални недостатъци, А когато към него се даде светлина, даде му се вест, даде му се изобличение и той се закорави. Разбирате ли го това? Защо протестантските църкви в края на времето ще отпаднат? Защото ще отхвърлят светлината, която ще бъде изявена чрез силата на късния дъжд. Истината за съботата, за Божия закон. Значи, вестта към Лаодикия не е просто емоция. Тя не иска просто да те разчувства и да завиеш в най-погрешното завойче. Като светното му отгоре зверче, да се почувстваш, че трябва да се скриеш някъде, защото не си толкова чист морално. Тя не ни казва това. Тя не ни казва дори, че Лаодикиеца е лош. Тя ни казва, че Лаодикиеца възпрепятства светлина. Не иска да чуе глас. Не иска да види. Не иска да облече дрехи. Не иска да купи нещо много ценно, много по-ценно от всичко, което има до този момент. След като съм ви уморил достатъчно, бих желал да ви прочита още един цитат от Жак Дукан. Намеря го на страница 55 в неговата книга. Когато започва 4 глава, 1 стих, и заедно с това означава, че сме чули гласа на Исус, ако сме там горе чрез вяра, отворили сме вратата, вече сме пред Божия престол, ще бъдем поканени да облечем белите дрехи и да бъдем там, между свещениците и тук на земята да извършим тая служба. Свят народ ще ми бъдете, царско свещенство. Ние всъщност чуваме едни гласове, гръмове, светкавици и тези гласове, гръмове, светкавици ще свършат чак в 11-та глава, 19-ти стих или в 15-та глава, където ще свърши и благодатното време. Тоест, началото и края са винаги със светкавици, гласове, гръмове. За какво става дума? Някой се е досетил вече. Моля, чуйте. Церемонията с завета на Синай, изход 19 и 20 глава, следваше същия сценарий. И там Божият народ получи един документ, написан от Бога от двете страни. Това е, че в 5 глава Исус взима документ, написан свитък от двете страни. Също и светкавиците, грамотевиците и тръбите са в изход, придружаваха събитието. Нещо повече. Господ призова пророка да се качи и да приеме неговото откровение. Само който отвори вратата на сърцето си, ще позволи на Господ да го прекара през вратата отворена в небето, да се качи горе. А също и да призове народа да бъде една нация от свещеници. Последното събитие е освещаването на светилището, земното и небесното. Препотвърждаването на завета, преподновяването на завета. С две думи. Ще отпаднем от завета, ако не можем да минем през вратата. Ако не отворим на Исус тази врата на сърцето, не може да видим събитията горе в небето. Не може да пожелаем да сме свещеници и да я желаем, няма как да го, защото очите ни са слепи за това, което ще става. Но ако видим тази книга и тая врата като едно ново измерение, в което заедно с Йоан сме качени, ние ще участваме в Божия план, в бъдещата програма. Питам ви, ако сега ви качат в небето и ви инструктират точно как ще са най-важните събития от Бога в този свят и ви върнат след това на земята, ще мълчите ли от дома? Как ще мълчите? Ако вие мокнете, градите ще приказват на хората. Вие ще сте чули и ще сте разбрали и очите ще ви са се отворили. Както четем историята назад, така трябва да знаем бъдещето напред в най-важните му неща. Бог това желая да ни подари чрез книгата Откровение. Затова тя е много важна за нас. Ако ние с вяра се качим горе и видим, че това, което е написано там, не е просто някаква минала история, то в определен начин на мислене и на съобразяване на нещата стои все още в бъдещето. Ние сме от онези, които ще препотвърдят завета си с Бога. Ние сме от онези, които ще бъдат там горе облечени в бели дрехи. Още от сега сякаш чуваме гласа на Бога. Поздравявам ви, обичам ви. Вие минахте чрез вяра. Участвайте сега заедно с мен в последните събития, като мои сътрудници. Сега очите ви виждат. Сега сте чули моя глас. Сега знаете моята програма. Сега не сте слепи, сега не сте голи, сега не сте без вест, сега не сте без мисия. Разбирате? Вечерята е Господната вечеря в Божието царство, която Той ще даде. Исус е казал, че отива да ни приготви място и като отиде, пак ще дойде и ще ни вземе със себе си горе. Тъй, щото дето е Той, да бъдем ние с Него. Колкото повече се приближаваме до Бога, толкова повече копнеем за Неговото присъствие, толкова повече започваме да осъзнаваме какво ни липсва тук, толкова повече закопняваме за вечерята горе. А колкото повече отваряме тук вратата тук, толкова повече въздишаме към Бога да отвори другата врата към небето. Не случайно четвърта глава започват с престол, с отворени врата и с изричното указание. Това е, което трябва да стане подире. Ако ние сме се възприели като лаодикийци, трябва да видим, че всичко от тук нататък, което чу Йоан, беше подир него. Трябва да възприемем, че всичко от тук нататък книгата трябва в новата мащабна мярка да го възприемем като идващо подире. Наслагвайки едното върху другото, ние нищо не виждаме. Ние сме все още пред затворена врата. Книгата е изконсумирана, светлината на книгата е разбрана, проповядвана стотици пъти, но тя не може да предизвиква, не може да предизвиква това затопляне на хваткия лаодикиец. Стига толкова. Измъчих ви сигурно. Белите дрехи ще ги намерим в петия печат. Това са дрехите на онези, които са свидетелствали за Исус и някои са дали и живота си заради това свидетелство. Можете ли да наречете хора, които са готови заради това свидетелство да дадат живота си и го дават? Хладки хора. В никакъв случай. Никой човек, който е облякал белите дрехи на тази специфична книга, Откровението, белите дрехи на правдата, белите дрехи на това да приемеш мисията на свещеник. Защото си чул гласа и Исус те е мушнал през отворената врата на небето. И ще вечеря с тебе един ден на сватбената вечеря. Представете си да ви кача сега горе и да видите на масата сгънато лифчето и пише вашите три имена. Чака ви лъжицата, вилицата, гозбата. Каква радост, нали? Уха! Ще позабравим малко тук земните купнежи. Вайт казва, като ме върна от там Божия дух, Божия ангел, света ми се видя тъмен, мрачен, като котен, мръсен. Плакала с глас, не щяла да се връща. Искала да иде оттам, да си хапне. Ангел казва, хапнеш ли, няма връща. Тука ще останеш. От гроздето, от ябълките искала да си вземе. Мили братя и сестри, цялото небе горе жужи. И казва, как не проумяват. Имат вече малкия модел. Хайде сега само да го приложат още веднъж, за да разберат Божия по-голям модел. Да разберат събитията за края. Как не могат да разберат вратата, за която хлопам? Как не могат заедно с Йоан да застанат и да видят, че това, което им казвам, веднага ги качва в небето и ще видят, и ще участват, и ще ги обдаря с най-ценното богатство, това злато, пречистено с огън, тая хубава, чиста вяра. Защо се казва, че някога адвентното движение, и приключвам, имало отворената и затворената врата? Адвентистите вярваха, че всички, които бяха готови, 1844 година, само те са спасени. Вратата се затвори и край. Но по-късно им посочиха текста в посланието към Филаделфия. Книгата, нали, казва: ето, поставих пред тебе отворени врата. Те разбраха под напора на идващите хора и те казват: и ние вярваме това, няма ли да ни кръст? Не, вие къде бяхте на 22 октомври? И са връщали хората и не са ги кръщавали. Вие сте погинали. Кото и да правите, и да ритате, и да викате, благодатта свърши. Чак 10 години по-късно им идва на ум: чакайте, вратата все още стои отворена. Моля? Ми върнатите хора, може и някои да са починали некръстени. Е, Бог знае сърцето и вярата. И разбойника не можаха да го кръстят. Щеше, със сигурност. Сега пред нас стои точно тази дилема. Аз вярвам, че Господ може да ни благослови по нов начин да изучаваме тази книга. Да чуем Твоя глас, да минем през тая така загадъчна врата, която Исус толкова настойчиво е заел мястото си и хлопа и сигурно ни зове и казва: ще те обдаря, ще те направя богат, ще ти дам бели дрехи, мисията на свещеник. Ще ти дам колури да виждаш нещата. Това веднага не прави съпричастни на Божието спасително дело. И от сега да знаеш, че имаш запазено място на най-хубавата вечеря. Аз ще вечерям с тебе, ще седнеш на моя престол, както и аз победих. Как победи той? С вяра. На кръста, без да можеш и да вижда, без да можеш и да го разбира, с вяра каза: в твоите ръце предавам духа си и мина. И в утрото на възкресението е събуден. Или, брати и сестри, който има уши, нека слуша, що духа говори на църквите. Това завършва Божието послание, всъщност вестта към Лаодикия. Аз вярвам, че всички заедно можем да купнеем за това качване горе. И Бог ще ни благослови преизобилно. Ако по нов начин видим, че всички тези неща след Лаодикия стоят в бъдещето. И Бог очаква да ги видим. Амин.